Գլուխ 31-րդ. Մարտինը պատահմամբ հանդիպեց Բրոդվեյում իր քրոջը, Գերտրուդային։ Այդ հանդիպումը շատ ուրախալի էր և միաժամանակ տխուր։ Անկյունում տրամվայի սպասելիս Գերտրուդան առաջինը տեսավ Մարտինին և նկատեց նրա դեմքի նիհարությունը և աչքերի հուսահատ ու տանջված արտահայտությունը։ Եվ իրոք Մարտինը հուսահատ ու անհանգիստ էր։ Նա նոր էր վերադարձել ապարդյուն խոսակցությունից Վաշխարուի հետ, որից ուզում էր լրացուցիչ փոխառություն վերցնել հեծանվի դիմաց։ Աշնան մռայլ օրերն էին վրա հասել, և Մարտինն արդեն բավական ժամանակ է, ինչ գրավ էր դրել հեծանիվը, իսկ սև կոստյումը պահել էր իր մոտ։
«Չէ՞ որ դուք սև կոստյում էլ ունեք»,
պատասխանել էր Վաշխարուն, որը գիտեր Մարտինի ունեցած բոլոր իրերը։
«Թե դուք արդեն դա գրավ եք դրել հրեա Լիպկեի մոտ»։ «Եթե դուք իրոք»…
Նա այնպես սպառնալից նայեց Մարտինին, որ սա շտապեց բացականչել։
«Ոչ, ոչ, կոստյումն ինձ մոտ է,
բայց ես կուզենայի դա հագնել մի գործի առնչությամբ»։
«Շատ բարի»,
պատասխանեց փոքրինչ փափկած Վաշխարուն։
«Բայց ինձ էլ է պետք գործի համար,
և մինչև չբերեք այդ, ես ձեզ չեմ կարող ավելի դրամ տալ»։
«Մի կարծեք, թե ես այդ գործով զբաղվում եմ պարզապես զվարճանալու համար»։
«Իմ հեծանիվը 40 դոլարանոց հեծանիվ է, և ոչ մի պակասություն չունի», առարկեց Մարտինը։ «Իսկ դուք նրա դիմաց ինձ տվել եք միայն 7 դոլար»։
«Ոչ, մինչև անգամ 7 դոլար էլ չէ,
այլ 6 և մի քառորդ դոլար»։
«Դուք սկզբից եք վերցրել տոկոսը»։ «Եթե ուզում եք ավելի դրամ ստանալ, բերեք կոստյումը»,
պատասխանեց Վաշխարուն, որից հետո Մարտինը հեռացավ խեղդու կոթով համակված նրա որջից, այնպիսի հուսահատությամբ, որն անդրադարձել էր նրա դեմքին և կարեկցություն արթնացրել քրոջ սրտում։ Նրանք հազիվ էին ողջունել իրար, երբ մոտեցավ Տելեգրաֆ Ավենյու տանող տրամվայը։ Մարտինը բռնեց Գերտրուդայի ձեռքը, օգնելով նրան բարձրանալ վագոն։ Քույրը հասկացավ, որ Մարտինը չի նստելու տրամվայ։ Շուռ եկավ և վագոնի աստիճանից նայեց նրան։ Մարտինի տանջված դեմքը դարձյալ ճմլեց նրա սիրտը։ Նրա աչքերը փոս էին ընկել։
«Չես գա գնանք»,
հարցրեց քույրը, և անմիջապես իջավ տրամվայից ու սկսեց քայլել նրա կողքով։
«Ես միշտ ոտքով եմ գնում,
գիտես, մարմնամարզության համար»,  բացատրեց նա։
«Այդ դեպքում ես էլ մի քիչ կքայլեմ քեզ հետ»,
ասաց Գերտրուդան։ «Թերևս դա օգտակար լինի ինձ համար»։
«Վերջին օրերս այնքան էլ լավ չեմ»։
Մարտինը նայեց քրոջը և համոզվեց դրանում, տեսնելով նրա անխնամ արտաքինը, անառողջ չաղությունը, թուլացած ուսերը, հոգնած դեմքը, կախընկած խորշումներով, ծանր ոտքերի փայտացած քայլվածքը, որը նախկինում առողջ և ուրախ աղջկա ճկուն առույգ քայլվածքի ծաղրանկարն էր։ «Ավելի լավ է այստեղ սպասես տրամվայի»,  ասաց Մարտինը, երբ նրանք հասան հաջորդ կանգառին։ Նա նկատեց, թե ինչպես Գերտրուդան շնչասպառ է լինում։
«Տեր ողորմյա, իսկապես որ հոգնեցի»,
ասաց նա։
«Բայց վատ չէր լինի, որ դու էլ տրամվայ նստեիր»։
«Ինչպես կարելի է մարդ քայլել այնպիսի կոշիկներով, որոնց ներբանն այնքան բարակ է, որ կմաշվի մինչև հյուսիսային Օքլենդ հասնելդ»։
«Ես մի զույգ ավելի լավ կոշիկ ունեմ տանը»,
պատասխանեց Մարտինը։
«Վաղը ճաշին արի մեզ մոտ»,
հրավիրեց նրան Գերտրուդան անկապ։
«Միստր Հիգինբոթամը տանը չի լինելու, Սան Լեոնարդո է գնալու գործով»։
Մարտինը բացասաբար շարժեց գլուխը, բայց չկարողացավ թաքցնել իր աչքերում երևացած ագահ փայլը, երբ տրվեց ճաշի անունը։
«Դու ոչ մի պեննի չունես մոտդ, մարդ, դրա համար էլ ոտով ես գնում»։ «Մարմնամարզություն, ինչպես չէ»։
Գերտրուդան փորձեց արհամարանքով փնչացնել, բայց կարողացավ միայն շունչ քաշել։
«Ահա, վերցրու»։
Եվ Գերտրուդան հանեց իր պայուսակից ու Մարտինի ձեռքը դրեց 5 դոլարանոց մի դրամ։
Ես մոռացել էի, որ վերջերս քո ծննդյան տարեդարձն էր,
մրմնջաց քույրը անհամոզիչ շեշտով։ Մարտինը բնազդաբար սեղմեց իր ձեռքում մետաղադրամը։ Նույն պահին նա զգաց, որ չպետք է ընդունի այդ, բայց վարանեց։ Այդ մետաղադրամը նշանակում էր կերակուր, կյանք, իր մարմնի և ուղեղի լուսավորում, ստեղծագործ ուժի աճ, և ինչ իմանաս, թերևս և ուժ գրելու այնպիսի մի բան, որ իրեն կբերի այդպիսի շատ մետաղադրամներ։ Նրա աչքի առաջ պատկերացան դեռ նոր ավարտած երկու հոդվածները, որոնք ընկած էին վերադարձված գրվածքների կույտի գլխին, և որոնք նա չէր կարողացել ուղարկել հոստանիշի դրամ չունենալու պատճառով։ Նրա աչքին պատկերացան այդ հոդվածների տպագրված վերնագրերը, հրաշալի քուրմերը և գեղեցկության օրրանը։ Նա դեռ ոչ մի տեղ չէր ուղարկել դրանք, բայց գիտեր, որ դրանք այդ գրվածքներից ամենալավերն են։ Միայն թե կարողանար փոստանիշներ գնել։ Հաջողության վստահությունը հանկարծ համակեց նրան, և արագ շարժումով նա իր գրպանը դրեց մետաղադրամը։ «Ես քեզ կվերադարձնեմ դրա հարյուրապատիկը, Գերտրուդա», ասաց նա դժվարությամբ, որովհետև ջղաձգությունը սեղմում էր նրա կոկորդը, իսկ աչքերում փայլեցին արտասուքի շիթերը։ «Մի մոռանա իմ խոսքը», բացականչեց նա հանկարծ արտասովոր վստահությամբ։ «Մի տարի չանցած, ես կբերեմ քեզ 100 հատ այդպիսի կլորիկ դրամներ. կարող ես ինձ չհավատալ, պետք է միայն սպասես. այն ժամանակ կտեսնենք»։ Գերտրուդան չէր էլ մտածում հավատալու մասին։ Նա իրեն զգաց անհարմար դրության մեջ։ Մի պահ լռելուց հետո ասաց. «Գիտեմ, որ դու սոված ես, մարդ. դա գրված է քո դեմքին. ճաշի արի, երբ կուզես. Երբ միստր Հիգինբոթամը գործի գնալու լինի, կիմացնեմ քեզ. երեխաներից որևէ մեկը միշտ էլ կարող է գալ քեզ մոտ իմաց տալու»։ «Եվ մարդ»։ Մարտինը սպասեց, թեև նախորդ գիտեր, թե ինչ է ասելու իր քույրը, որովհետև նրա մտածողության ընթացքը բավականաչափ պարզ էր։ «Չես կարծում արդյոք, որ ժամանակն է աշխատանքի մտնելու»։ «Դու էլ ես կարծում, որ ես նպատակիս չեմ հասնի»,  հարցրեց նա։ Գերտրուդան շարժեց գլուխը։ «Ոչ ոք չի հավատում, Գերտրուդա, ինձանից բացի»,  նա այդ ասաց ինչ-որ կրքոտ միցասումով։ «Բայց ես լավ բաներ արդեն շատ եմ գրել, որոնց համար վաղ թե ուշ դրամ կստանամ»։ «Իսկ դու ինչ գիտես, թե դրանք լավն են»։ «Նրա համար, որ գրականության և գրականության պատմության մասին բոլոր գիտելիքները հանկարծ կենթանացան նրա ուղեղում»։ Բայց նա հասկացավ, որ զուր է փորձել բացատրել քրոջը, թե ինչի վրա է հիմնվում իր ինքնավստահությունը։ «Որովհետև իմ պատմվածքներն ավելի լավ են, քան մամուլում տպվածների 99%-ը»։ «Այնուամենայնիվ լսիր մարդկանց խելացի խորհուրդները»,  ասաց Գերտրուդան, որը հաստատ համոզված էր, որ ճիշտ է հասկանում նրա հիվանդությունը։ «Այո, լսիր, լսիր այդ խելացի խորհուրդները»,  կրկնեց նա։ «Իսկ վաղը եկճաշի»։ Մարտինը նրան նստեց ռեստրանվայ և վազելով փոստատուն $3 փոստանիշներ գնեց։ Քիչ հետո մորզերի տունը գնալիս, նա մտավ փոստի բաժամունք և ուղարկեց բազմաթիվ հաստ ծրարներ, վատնելով բոլոր փոստանիշները, 3 հատ 2 պեննի անոցներից բացի։ Դա նշանակալի երեկո էր Մարտինի համար, որովհետև այդ երեկոն ծանոթացավ Ռես Բրիսենդենի հետ։ Թե ինչպես էր Բրիսենդենը եկել մորզերի մոտ և ով էր բերել նրան այդտեղ, Մարտինն այնպես էլ չիմացավ։ Նա մինչև անգամ չհետաքրքրվեց հարցնել Ռութին այդ մասին, որովհետև Բրիսենդենը նրան թվաց դժգույն և անհետաքրքիր անձնավորություն։ Մի ժամ հետո Մարտինը եզրակացրեց, որ նա բացի այդ նաև տգետ է։ Ռեսը բոլորովին առանց քաշվելու շրջում էր մի սենյակից մյուսը, դիտում էր նկարները և քիթը կոխում սեղաններին և դարակներում դարսված գրքերի ու հանդեսների մեջ։ Վերջում, ուշադրություն չդարձնելով ներկաների վրա, ձգվեց բազկաթոռի։ Կարծես իր տանը լիներ։ Գրպանից ինչ-որ գրքույկ հանեց և սկսեց կարդալ։ Կարդալիս նա շարունակ ձեռքի արագ շարժումով խառնում էր մազերը։ Դրանից հետո Մարտինը մոռացավ Բրիսենդենին և հիշեց միայն երեկույթի վերջին, երբ տեսավ նրան երիտասարդ կանանց շրջանում, ըստ երևույթին մեծ հաջողությամբ խոսակցելիս նրանց հետ։ Տուն գնալիս Մարտինը փողոցում ճամփի կեսին հասավ Բրիսենդենին։
«Հելո, այ դուք եք?»
հարցրեց Մարտինը։ Բրիսենդենը մրթմրթաց ոչ շատ սիրալ իր մի բան, բայց եվ այնպես քայլեց նրա կողքով։ Մարտինն այլևս չփորձեց զրուցել նրա հետ, և այդպես նրանք լուռ անցան մի քանի թախ։ «Ինքնաբավական պառավեր»։ Այդ բացականչության անսպասելիությունը և ուժգնությունը ապշեցրին Մարտինին։ Նրա ծիծաղը եկավ, բայց միաժամանակ զգաց Բրիսենդենի նկատմամբ ավելի մեծ տհաճություն։
«Ինչու եք այդպիսի տեղում քարշ գալիս»,
լսեց Մարտինը հանկարծ, մի թաղ ևս լուռ քայլելով նրա հետ։
«Իսկ դուք»,
հարցրեց Մարտինն իր հերթին։
«Մեռնեմ, եթե գիտեմ, թե ինչու»,
պատասխանեց Բրիսենդենը։
«Ես առաջին անգամ եմ լինում այնտեղ»։
«Վերջի վերջո, օրը 24 ժամ է. Պետք է մի կերպ անցկացնել ժամանակը»։
«Գնանք խմենք»։
«Գնանք»,  պատասխանեց Մարտինը։ Հաջորդ րոպեին նա կշտամբեց իրեն, որ պատրաստակամությամբ ընդունեց նրա առաջարկը։ Տանը նրան սպասում էր մի քանի ժամվա արհեստավորական աշխատանք։ Բացի այդ, նա վճռեց անկողնում կարդալ Վայսմանի գրքույկը, ինչպես և Հերբերտ Սփենսերի Ինքնակենսագրությունը, որ կարդում էր ավելի մեծ հետաքրքրությամբ, քան որևէ վեպ։ «Ինչու պետք է ժամանակ վատնեմ այս մարդու հետ, որին չեմ հավանում»,  մտածեց Մարտինը։ Սակայն նրան գրավեցին ոչ այնքան այդ մարդն ու խմիչքը, որքան խմիչքի հետ կապված բաները՝ վառ լույսերը, հայելիները, գավաթների զնգոցը ու փայլը, կարմրատակած դեմքերն ու բարձր ձայները։ «Այո, ուրախ և անհոգ մարդկանց ձայները. Այն մարդկանց, որոնք կյանքում հաջողություն են ձեռք բերել և կարող են թեթև սրտով դրան ծախսել խմիչքի վրա»։ Մարտինը մենակ էր, հենց դրանում էլ կայանում էր նրա դժբախտությունը։ Այդ պատճառով էլ նա ուրախությամբ ընդունեց միստր Բրիսենդենի առաջարկը